Milí posluchači, vítáme vás při poslechu filmového týdeníku, který pravidelně připravují
Tomáš Pilá
a Josef Vomáčka.
I dnes bude náš program pestrý. Kromě recenzí se dozvíme o novém putovním festivalu,
o novém československém televizním projektu
a také o tom, co chystá režisér Vojtěch Jasný. První jméno, které dnes v našem pořadu zazní, bude legendární český tvůrce Vojtěch Jasný. Tomáš se ho zeptal, jak je na tom s přípravami nového filmu. Pan režisér před odpovědí předeslal.
Jdu si svoji cestu, já už musím dát svoji energii do svých dalších filmů, které dělám, aby ještě, dokud dělám filmy, budu žít.
Jak se daleko zpracují na svém novém filmu Terezíně, nebo přípravách Terezíně?
To je velký epos, tragický, hororový, velká láska a dává mi dohromady hodně peněz, to funguje, běží teď a scéna se líbí a chtějí ho financovat. Tak já teď čekám, co můj americký producent nezávislý dá dohromady s českou koprodukcí Axmanovi produkce, dámy Axmanovi, Ivanka a Karlička Stojáková a jak to dá dohodem s Němci, z Rakušáky a z Anglii.
Do jaké míry je ten film pro vás osobní, třeba ten scénář?
Ten je velmi osobní, protože já byl britský špion a jeden z hlavních postaví německý major, který miluje tu židovskou dívku. A já jsem dal do něho ty moje zkušenosti, co to je být, riskovat kejhák denně.
Kdyby se měl ten film natáčet, nebo kdyby měl jít do premiéry?
Na jaře příštího roku chceme natáčet. Tak teď to dáváme dohromady, když to vyjde, budu šťastný, protože chci to dělat, dokud mám dobrou energii a můžu ještě 16 hodin denně režírovat film, protože to je 16 hodin denně práce. Ale já dělám jogu, já si můžu načerpat energii za noc jogou a za 5 hodin spánku.
Jak často se tou jogou zabýváte? Každý den?
Denně, každý den. Joga nemá smysl dělat obden nebo za týden. Denně nová energie.
Máte už jasno o hereckém obsazení svého nového filmu?
Začali jsme obsazovat hlavní roli. Až budeme mít hlavní roli, tu dívku 20-letou, tak vybereme. Já mám moji představu a jednáme s tou mladou ženou nyní, ale když nebude volná, tak musím mít ještě další návrhy, tak jsou. A u těch dalších postav, já rád pracuji s herci a miluju herce a herečky.
Hovořili jsme s Vojtěchem Jasným.
A přichází chvíle pro recenzi. Pavel Hlavatý je dnes věnoval novému DVD, uvádějícímu některé tituly z 50. let.
Vedle spotřebních a artových filmů se na našem DVD trhu soustavně objevuje jedna pozoruhodná kategorie, která by snad šla souhrnně nazvat kuriozity. Dnes si z tohoto bohatého segmentu všimněme 4 titulů vydaných společností Levné knihy. První 3 z nich vyšly v řadě Filmy patří lidu. Jde o československé ideologické perly 50. let. Rudá záře nad Kladnem režiséra Vladimíra Vlčka je sfilmovaná stylizovaná autobiografie tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého. Ten musel svou pozdně literární činnost obhajovat před samotným Stalinem, kterému se příliš nezdálo, že by čelný komunistický funkcionář měl mít čas na beletristickou literární tvorbu. Druhým snímkem v pořadí je Botostroj, natočený v 50. letech podle stejnojmenného protibaťovského románu T. Svatopluka z let 30. Nezáživné zpracování problematické předlohy sklidilo lehkou kritiku dokonce již v době svého vzniku. Nejzajímavější z Lidové trojice je nesporně snímek třetí, prvotina již zmíněného režiséra Vladimíra Vlčka Zítra se bude tančit všude. Jeho spoluscénárista a autor textu Ústřední písně Pavel Kohout se v době normalizace stal jako disident a později exulant nepohodlným, což mělo v 70. a 80. letech negativní vliv při uvádění tohoto titulu. Vydání je opatřeno současným úvodem Pavla Kohouta, pronášeným celkem zbytečně sebeobraným a vysvětlujícím tónem s překvapivě schématickým obsahem. Ve filmu se mimo jiné objeví Zdeněk Buchvaldek v roli nejprve kolísavého, posléze však uvědomělého intelektuála Pavla a Jiří Adamíra v pěkné roli zlolajného buržoazního synka. Ačkoliv jde o jednu z ideologických ikon 50. let, překvapí snímek poměrně malou přímou političností. To však pouze do chvíle, než divák v bonusech objeví scény, které byly přítomny pouze ve druhé, rozšířené kopii filmu. Jejich syrová propagandistická stylizace je cítit o to víc, že jsou zde umístěny mimo film, tedy ve své syrově kondenzované podobě. Snímek je pak velmi nechtěným skoro dokumentem o tom, jak komunistická moc v 50. letech zneužívala a devastovala folklor. Čtvrtý snímek, jehož si dnes povšimneme, patří do trochu jiné kategorie. Jde o lidovou zábavu pozdního socialismu, vyrobenou v někdejší NDR. Jeho autorem je zpěvák Dean Reed, Američan, který se proslavil odchodem na východ a nadšenou oslavou a propagací socialismu. Film Zpívej kovboji patří mezi takzvané Dederon westerny. Reed k němu napsal scénář, režíroval ho a hrál zde i titulní roli. Snímek z roku 1981 představuje přitom jakousi tečku za jeho filmovými ambicemi. Ve východním Německu hrál totiž předtím i v dalších Dederon westernech a měl za sebou i několik filmových rolí v jiných zemích. Značně sentimentální film byl natočen ve východoněmecko-rumunské koprodukci. Čaušeskovo Rumunsko přitom dodalo pouze autenticky působící exteriéry. Reedovým hlavním partnerem je Václav Neckář a z českých herců se zde objevili ještě Helena a Jiří Růžičkovi. Jde o v zásadě neideologickou zábavu, okořeněnou drobným výsměchem německé přehnané pořádku milovnosti. Zprostředkování socialistických perel 50. let i oddychové produkce let 80. je rozhodně záslužné, byť se při jejich shlédnutí maně projeví smutek nad tím, že dostupné zatím nejsou zdaleka všechny nejlepší české filmy.
Ano, poznali jste, to je přece titulní píseň Zítra se bude tančit všude ze stejnojmenného barevného filmu, natočeného podle Kohoutova opravdu nepovedeného scénáře režisérem Vladimírem Vlčkem se Zdeňkem Buchvaltkem, Evou Kubešovou,
Milošem Nesvadbou, Marcelou Martinkovou, Jiřím Valou, Jiřím Adamírou, Ludmilou Vendlovou a Jitkou Frantovou v hlavních rolích. Písničku jsme slyšeli z originálního filmového pásu, přesně tak, jak zněla ze snímku, který mimo jiné zmínil v předcházející recenzi Pavel Hlavatý.
Úctyhodnými vydavatelskými počiny Miloše Friše a jeho nakladatelství Kamera Obscura jsme se ve filmovém týdeníku už zabývali. Dnes pomyslný cyklus završíme zmínkou o zatím poslední a úchvatné knize věnované Andreji Tarkovskému.
Kniha se jmenuje Zapečetěný čas a Miloš Friš se svěřil, že už počítá s jejím druhým a samozřejmě vylepšeným vydáním.
V tom druhém vydání Zapečetěného času využiju, co se týče životopisních dat, velice vzácnou, vlastně asi by měl říct spoluautorku, která je nad všechny další, samozřejmě osobou nejpovolanější, a to je Marina Arseněvna Tarkovská, které jsem drze poslal tu knihu do Moskvy. Ulice Balkánských komisárů 26. Stejně jako tu krása je symbolem pravdy, ale teď mi odepsala velice hezký dlouhý dopis, překrásný v ruštině, protože mi odepsala, což jsou velice vzácné věci, poznatky, že ona teda vlastně neumí anglicky, mi psala, ale že trochu zná česky, protože se v nějakém kroužku na univerzitě učila češtinu, takže jako pár slovíček ještě zná. Ona mi právě udělala takovou redakci speciální toho oddílu životopisného, co v té knize Zapečetěný čas je, protože já tam samozřejmě přejímám u nás a jinde v zahraničí běžně známá fakta a data ze života Andreje Tarkovského a jeho rodiny. a ona to vyvrací, paní Marina Tarkovská, a píše mi tam na několika místech správné datace a správné informace, protože myslím si, že ona je jediným svědkem z rodiny. Jak je známo, tak její manželem je Alexandr Gordon, což byl spolužák Andreje Tarkovského z té třídy u Michaela Romana v GIKu a taky hrál ve filmu Alexandr Gordon v tom filmu Zabijáci a dá spolupracovat s Andrejem Tarkovským, že? A sama Marina Tarkovská je autorkou několika knih o rodě Tarkovských a o Tarkovském samotném a Skolky zvěrkala, Střípky zrcadla, že jo, a všichni vědí, že slavný režisér má slavného otce básníka Arsenie Tarkovského, takže o tom ona napsala několik knih, čili je to osoba nejpovolanější a já jsem strašně moc rád, že teda v tom druhém vydání já budu moct její tedy poznatky a její mnohá upřesnění, co se týče dat života rodiny, použít.
Z pěti titulů nakladatelství Kamera Obskura jsou dva tituly věnované Andreji Tarkovskému. Znamená to, že Andrej Tarkovský je tvému srdci blízký autor, nebo je to náhoda?
Je, samozřejmě, no, tak ještě tam chystáme, což jsem se zapřistáhl, že nebudu někde ohlašovat ještě osobně, protože člověk nikdy neví, co se stane a pak to nedopadne dobře, nebo je to odloženo a nevypadá to dobře, ale my máme na webu ten ediční plán, takže ještě vydáme toho Martyrologa někdy, no, nevím v jakém překladu, v čím překladu, ale vydáme ho, takže jistě, ono se to těžko vysvětluje, no, tak já nevím. Úplně nejradši asi přece jenom mám Roberta Bressona. Úplně nejvíc ze všech zahraničních, ale tím nechci nějak říkat, že ono, když se ho takhle řekne, tak to zní velice hloupě, to se možná neměl ani říkat, ale tak tito dva jsou mezi těma nej... A samozřejmě Godard, to je složitý, no. Ale Robert Bresson je takový prostě v tom jednoznačně, že je prostě nejčistší. Je nejčistší. A je to takový opravdu filmový film, stejně tak jako z našich, teda já mám strašně rád Honzu Němce a jeho si nejvíc vážím. A z našich filmů, když jsme na to takhle narazili, tak to považuji za pro mě nejbližší film je mému srdci, jsou Démanty noci. Protože to je takový opravdu filmový film, i s tím tichem, s těmi pauzami. To je opravdu pro mě tedy filmový film, no. Takže teď jsme to vlastně tak hezky uzavřeli po hezké otázce na závěr.
Pochvaluje si Miloš Friš. No a teď je na řadě informace o novém putovním filmovém festivalu se zajímavým názvem a o jeho vzniku. Dejme tedy slovo Josefovi a jeho hostovi.
Mám v rukou takový informační materiál, který má docela zajímavý titulek. Končí prázdniny, začíná manifesto. Ve studiu mám Jiřího Králíka, což je dramaturg Kina Atlas a ředitel distribuční společnosti 35mm, který nám určitě vysvětlí, co to vlastně to manifesto je, neboť myslím, že byl autorem té myšlenky nebo toho celého projektu.
Ano, byl jsem autorem, protože jsem byl vyzván společností Hollywood Classic a především 35mm, což je taková dceřiná společnost Hollywood Classic, distribuční společnosti, která se zabývá distribucí spíš evropských filmů, festivalových filmů. A po rozhovoru s majitelem vlastně této firmy jsem najednou objevil obrovské bohatství, protože tato firma, kromě toho, že distribuje Kainka a distribuje jiné komerční tituly, tak docela ve velkém nakupuje takzvané festivalové filmy. To znamená filmy, které jsou zajímavé, které jsou uváděny na velkých filmových festivalech jako v Berlíně nebo v Cannes, Karlových Varech, Sundance a podobně. A ty ve většině případů končí buď na DVDčku, anebo občas se objeví v distribuci. A potíže v tom, že vlastně do těch filmů, které jsou skvělé, které na těch festivalech rezonují, na které chodí diváci na festivalech, je tam plno narváno, jsou pozitivní reakce novinářů, tak nakonec většina těchto filmů, já jim říkám festivalové hity, protože vedle ty soutěže a vedle vlastně retrospektiv se tam objeví i novinky a z těch novinek se objeví pár titulů, které opravdu jako přitáhnou velkou pozornost. A ty festivalové hity, to jsou filmy, které právě mají svoji kvalitu, současně mají divácký potenciál, který je ověřený tím, že na těch festivalech na to chodí dost lidí, a líbí se jim to navíc. A současně, což je velká tragédie naší distribuce, se nakonec neobjeví ani v naší distribuci, takže můžeme z varu si přečíst recenze, jak výborný byli třeba Iluzionista nebo Čtyři lvy a že zajímavý Unavení sluncem a tak dále a jiné tituly, ale problém je ten, že ve většině případů tyto tituly v minulosti vlastně v naší distribuci nebyly uvedeny a skončily buď v televizi nebo na DVD. Společnost Hollywood Klasika 35 mm mě oslovila, jestli bych jim nepomohl právě s těmito tituly a nevymyslel nějaký produkt, který by usnadnil cestu do distribuce. Tak jsem pochopitelně vycházel ze své vlastní zkušenosti nejenom z projektu 100, ale taky s Filmostrádou, dalšími přehlídkami třeba čínských filmů a podobně. A zjistil jsem, že vlastně existuje něco jako festivalový efekt. To znamená, že když je něco uvedeno na festivalu, v exkluzivní předpremiéře, jenom jednou nebo dvakrát, tak ku podivu se vždycky nazbírají lidi, který to zajímá a který jsou zvědaví, co že to za film je. Takže z tohoto pozitivního festivalového efektu jsme chtěli využít, nebo chceme využít právě při tvorbě manifesta a chceme právě vytvořit pravidelně kolekci 7, 8, 9, 10 filmů, takzvaných festivalových hitů a uvést a nabídnout kinům možnost je uvést v nějaký kolekci jako malý festival. My tomu dáváme podtitul Ozvěny filmových festivalů. To znamená, že každé kino má šanci a možnost, podobně jako třeba Karlovy Vary nebo jiné velké festivaly, Febio u nás například, uvést před premiéře takzvané festivalové hity a vytvoří si tak trošku náskok třeba před multiplexy, který ve většině případů ani tyto filmy moc nehrají, protože přece jenom nejsou to filmy, které mají dost silnou propagaci nebo nejsou podpořeny velkým promo a fungují sami o sobě, ale fungují dlouhodobě. To znamená, lidi si o nich přečtou a přijdou a řekne se, ano, výborný film, běžte se podívat na Iluzionistu nebo Čtyři lvy. Nazvali jsme to Manifesto, protože každý projekt má nějaký název a nám se zdálo, že to manifesto je tak trochu o revoluci v distribuci, protože přináší jiný způsob práce s tituly, se kterými se pracuje velice těžko. Může některá distribuční společnost, třeba Aerofilms nebo asociace, uvádí vlastně tituly postupně. Na rozdíl od asociace, která pořád ještě udržuje projekt 100, ale trošku v jiný podobě, než byl původně zamýšlen, tak pochopitelně může připadat, že tenhle ten produkt je podobný projektu. Podobný je, ale není stejný, protože za prvé pracuje s novými filmy a za druhé ta distribuce je vázána na jednotlivý kraje. To znamená, my chceme, aby vybraná kina ze dvou krajů vždycky uvedla v rámci jednoho týdne celou kolekci a pak se to posune zase dál do dalších dvou krajů, takže v průběhu těch 7 týdnů ve 14 krajích se představí ve vybraných kinech právě tato kolekce. Uvidíme, jak bude tento celý produkt fungovat, protože začínáme prvním ročníkem v září do října, končí mé vlastně 20. října, pak ty filmy vstupují do normální klasické distribuce, kde už si každý může vybírat, co chce, ale v té první fázi chceme, aby ty kina se snažila o to z té kolekce udělat mimořádnou událost v tom kině a městě a nabídnout vlastně něco, co vlastně ty diváci slyší nebo slyšeli z různých festivalů.
Dnes jsme o manifestu mluvili poněkud obecněji. Příště se zaměříme na jednotlivé filmové tituly, ze kterých mohou kina pro své soukromé festivaly vybírat.
Po čase tu opět máme vpravdě československý televizní projekt. V pondělí 20. září startuje souběžně na obrazovkách české a slovenské televize detektivní seriál Kriminálka Staré město.
Jeho značná část se odehrává na Slovensku. V ústřední partě bratislavských kriminalistů je i český detektiv. V seriálu hrají čeští i slovenští herci a rovnoměrně znějí i jejich mateřské jazyky. S trochou nadsázky tak lze říci, že se vracejí takzvané slovenské pondělky. Po několik pondělků bude i z obrazovek české veřejnoprávní televize znít slovenština. Hlavní roli v seriálu stvárňuje slovenská herečka Zuzana Fialová.
Oslovili jsme režiséra seriálu Jána Sebechlebského. Jak vlastně cyklus vznikal? Odkud přišel prvotní impuls?
Ten nápad vznikl na Slovensku. Já jsem do toho projektu přišel v podstatě měsíc před točením. Já jsem musel za měsíc a půl připravit celý ten projekt. Nevím, z jakých okolností vznikal, ale asi tím, že přišla do toho Česká televízia a zároveň aj ten nápad, že aj v tom reálnom živote napríklad v tej slovenskej polícii je dosť českých policajtov, aj keď hovoria slovensky, tak sa už nesťahovali naspäť, lebo jak to územie Československa, ľudia sa nikdy už nepresťahovali. Takže v Čechách, v Prahe žije dosť Slovákov a v Bratislave dosť Čechov, takže vzniklo, že prečo by to nemalo byť československý projekt, ale zároveň nielen akože tam vstupujú koprodukční partneri, ale to spontánnosť, že tak, ak je to v živote. Veď Miroš Birka napríklad žije v Prahe, rozpráva slovensky, spieva slovensky, alebo má československé pesničky. A ja osobne v tom problém nepociťujem, pretože ja som tu vyštudoval, nie som Bratislavčan, takže ani som sa nemal kam vrátiť. Cítil som sa slobodnejšie v Prahe, jak v Bratislave. Keby som mal územie opustiť Prahu, no tak odídem mimo územie Československa. Takže tak to asi tak nejak vzniklo.
Vy jste tady vstoupil téměř na poslední chvíli do toho projektu. Proč? Byl třeba v plánu původně jiný režisér? Proč vlastně až měsíc před tím natáčením, před tou realizací?
Já myslím, že tam bylo dost režisérov, jakože se okolo toho točilo. Jedna věc je, že nebyly dokončené scénáře. A druhá věc je, že to byl dost náročný projekt, takže někteří povedali, že to nie je možné ani natočit za tých okolností. Ale myslím si, že to bol ten hlavný dôvod. Lebo ja keď som do toho prišiel, ja som predtým točil vlastne tú ordináciu, som rozbiehal, to je úplne iný štýl a ja už som nechcel vyprávať týmto spôsobom, pretože my sme sa vtedy snažili, že spravíme televíznu hru a inscenáciu. No a potom sa to zmenilo v televíznu novelu, telenovelu. A ja som už rozmýšľal, že čo by som. A tento žáner ma vlastne baví, lebo vždycky ma zaujímal. Od Hitchcocka cez Francúza Truffauta až po Ridley Scotta a tak ďalej. A je to hlavne vďačné, lebo vždy je ten príbeh a vždy o niečo ide. A potom tým, že by to mohol byť aj herecký seriál, takže keď som si prečítal tie príbehy, som si povedal, že si to viem predstaviť.
Vy ste říkal, že niektorí to odmítli, pretože to je náročný seriál, odmítli do toho ísť za tých podmínek. Bolo to pro vás náročný seriál? Bola tá práca ťažká?
Bolo to náročné, pretože vlastne aj sa točilo, aj sa stále pripravovalo, takže bolo to dosť náročné. Ale zase nemám rád jednoduché veci. Viem si to predstaviť aj trošku ináč.
Peniaz nakonec bolo dosť podľa vašich predstav po vstupu Českej televízie do toho projektu, nebo by ste si umel predstaviť i vyšší rozpočet?
Ja si myslím, že to je jedno s druhým, jak sa tie peniaze vynaložia. A ja to nemôžem až tak posudzovať, ale myslím si, že sme si vydobili také tie podmienky, aby sme vyprávali film, čo najfilmovejším spôsobom. A myslím si, že to samozrejme ešte rezervy má. Takže ja v tomto som zase spokojný, pretože oproti tomu je to televízny seriál. Nie je to jak tie britské seriály. Ale viem si to predstaviť, že by to mohlo byť aj vycizelované po všetkých stránkach, takže by to bolo tak, že divák sa pozrie a skonzumuje to ako dobré, lahodné jedlo a ešte má estetický zážitok od tej detektívky.
Zuzana Fialová stála u toho projektu od samého začátku. Hledal se potom ty další herecké představitele i třeba v souvislosti s tím, aby se jí s nimi dobře hrálo v souvislosti s jejím hereckým typem?
Ano, samozřejmě. Zuzana Fialová, Milan Lasica, Emilia Vašerijová, to byla už také jasná představa. Potom Matěj Hádek, ten tiež tak na poslednú chvíľu, za to som veľmi šťastný. A potom tí ostatní detektívy, tiež sme to tak zlaďovali, aby sa za prvé medzi sebou fungovali, aby boli kontrastní, pretože pôvodne tie postavy boli trošku ináč napísané, viac ako také karikatúry, a aby boli silnejší, takže Táňa Pavlofová, to dokonca bol typ od Zuzany Fialovej, ja som Táňu poznal, ale myslím si, že ako kontrast veľmi dobrý. Peter Šimon z Astorky, Boris Farkáš tiež. Takže hlavne som sa snažil, aby naozaj vznikla taká partia tých detektívov, ale každý je iný svojím založením, charakterom, temperamentom. Je tam ten Alexander Barta, to je zase policajt, ktorý cíti, že tá spravodlivosť nemá vždy tú silu postihnúť tú neprávosť, tak niekedy má chuť, povedzme, udrieť. Má také sklony k násiliu. To je ten jeden mladý policajt. Táňa Pavlofová je zase taký športový typ. Petr Šimon Domácký, starý mladenec, žije s matkou. Skôr spolieha viac na svoj mozog ako na telo alebo na nejakú akčnosť. A Boris Farkáš je služobne taký najstarší rodinný človek, ktorý má nemocnú manželku a zároveň má väčšie skúsenosti ako policajt.
Na novinářské projekci se vyskytl názor, že možná budou mít Češi, někteří ti mladí ozvlášť, problémy se slovenštinou, ozvláště když je třeba rychle mluvená. Máte i vy ten pocit?
Ano, může se to stať, protože keď žijem v Čechách, a točil jsem povedzme s některými dětskými představitelmi v Čech, tak nerozuměli jako malé děti. Ale tak uvidíme, já si myslím, že jde o to, že či to lidi zaujme alebo nezaujme. Polština je od češtiny vzdialenější. A ta slovenčina se vzdialila, ale ono je to tak, viete, že na Slovensku česky rozumejú ľudia, pretože čítajú české knihy, a keď čítam českú knihu, ja mám viac českých kníh, jak slovenských. Ja to nevnímam, či je to česky, či slovenský. Ale v Čechách verím, že to tak je. Že to tomu tak môže byť, a vždycky je to, či ich tu zaujíma, alebo nezaujíma. Keď vás niečo nezaujíma, alebo nebaví, alebo sa vám nepáča tá pesnička, tak už vám vadí aj tá slovenčina. To je tiež príklad toho dubbingu. Ten je strašný. Ale ja si tým, že tá slovenčina je mladší jazyk a čeština.
A platí stále, že na Slovensku je mnohem běžnější sledovat českou televizi než v České republice slovenskou televizi?
Ano, to platí. Platí to, že na Slovensku se viac sleduje česká televizia ako tu. Já si sám tiež nezapnem slovenskou televiziu, aj keď je tu chytím v Prahe. Ale z dôvodov je viacej, ja nebudem to zakrývať. Protože ta slovenská televízia stratila svoju dynamiku a náplň. Tam sa nemáte na čo podívať vlastne väčšinou. Sú tu zábavné relácie typu, no nechcem povedať takých tých socialistických, ale že na tom Slovensku, tým, jak sa zmenšil ten trh, tak je to ešte horšie, vlastne československý.
Je pro vás významné, že sa ten seriál vysiela soubiežne v Česku i na Slovensku, úplne ve stejný čas?
Ja si myslím, že to je jedine ako zmysluplné, je to fantastické a v podstate takto sa nevysielalo ani za Československa, že by išlo naraz. To išli také tie socialistické nejaké tieto možno internacionálne relácie, ale aj Kase Montes, ale v podstate sa to vracia k tomu, že ak bol jeden federálny taký program a tam išli také tie hlavné programy, tak to teraz ide. Tak to mi príde ako, že je to dobré, hlavne, že to nevzniká niekde akože nejakou iniciatívou nejakých hnutí, alebo nejakých spolkov, alebo vlád, ale že to vlastne vznikne, odíde, príde. A tak ako teraz som videl veľmi dobrý seriál, prvý diel švédsko-britský, tak to nemá zase porovnanie, to len ako koprodukčný, hej, to nemá, že sa tým nikto už nezaoberá. Ale myslím si, že to je fantastické, že to je dobré. Viete, ja to tak nejak neberiem, ja som nikdy neriešil nacionálnu otázku v Československu. Nemám na to bunky, ale verím, že niekto na to bunky má, že potrebuje to riešiť. A preto napríklad ja mám problémy niekedy na Slovensku, lebo mi povedia, že som odrodilec. Hej. A zase predne mi povedali, že som Pražák. Tak to má človek také problémy.
Tolik na československou notu režisér seriálu Kriminálka Staré město Ján Sebechlebský. No a teď jedna pozvánka, která může navodit atmosféru známého filmu Jurie Herce Murgiana.
Na stejný námět vzniklo baletní představení, které bude k vidění v neděli 19. září v Malostranské besedě v Praze. O choreografii se postarala Alena Pešková, o hudbu Gabriela Vermelio.
Závěrem dnešního vydání filmového týdeníku ještě jedna smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel v neděli 12. září francouzský filmový režisér Claude Chabrol, který patřil k zakladatelům francouzské nové vlny.
Byl jedním z nejplodnějších francouzských tvůrců, natočil přes 50 filmů. K těm nejznámějším patří Krásný Serge, paní Bovaryová, Tiché dny v Kliši, Slavnost, Díky za čokoládu, Řezník, Nevinní se špinavýma rukama či Komedie zvíře. Za své dílo získal také řadu cen.
A to je pro dnešek opravdu všechno.
Milí posluchači, pokud byste si chtěli některé z právě odvysílaných informací připomenout, tak vězte, že odvysílané filmové týdeníky jsou zavěšené na našich internetových stránkách www.rozhlas.cz/mozaika.
Mějte se celý týden hezky, na další shledání se těší vaši Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka.